kaikille. Kuten näette, niin tänään on juhla. Tänään on nuorten esiinmarssi. Evankeliumi menee eteenpäin ja nimenomaan Jeesuksen mukainen elämä ja eteenpäin meneminen. Että kaksi siskoa haluaa tänään seurata Jeesusta ja mennä kasteelle. Ja nousta uutena luomuksena niin kuin me monet ja pyydänkin teitä olemaan rukouksessa ja muistelemaan sitä omaa hetkeä, kuinka jännittävää se oli, kuinka ainutlaatuista se oli. Ja ennen kaikkea se, kun sinä nousit sieltä haudasta. Otetaan tässä ensimmäisenä yhteinen alkurukous. Ja sen jälkeen nuoret ottaa yhden laulun ja sitten me siirrytään kasteosioon siskojen kanssa. Abba, Isä, sä Isä näet meidät ihan jokaisen. Sä Isä tiedät ihan meidän jokaisen. Sä tiedät, Isä, millä mielellä me ollaan. Ollaan me sitten hyvällä tai pahalla, mökötyksellä tai ilolla ja riemulla. Niin sinä, Jeesus, oot rakkaudessa kumminkin meidän jokaisen kanssa. Älä jää käy kenenkään ohi. Ja kiitos siitä, että sun evankeliumi etenee sun tahtomalla tavalla. Siunan näitä nuoria siskoja, jotka Isä kohta seuraa sinua kasteen muodossa. Jää siunaa varilemaan tämä tilaisuus. Siunaa nuoria, kun ne palvelee musiikissa ja muutenkin, kun ne palvelee. Ja siunaa Kimmaa, kun se sanassa meitä palvelee ja jakaa, mitä sinä olet Jeesus jaettavaksi antanut. Sun nimessä Jeesus Nasarettilainen. Aamen. Nuoret, olkaa hyvä.
Rakkaat siskot, tuutteko tänne? Tiedän, että tämä on jännä paikka, mutta aloitetaan siitä, että kertokaa molemmat teidän nimet.
Mirella, Sabina.
Oletteko te uskossa?
Olen. Olen.
Sulla oli Raamattu mukana. Onko sulla joku Raamattu paikka, minkä sä haluat lukea meille? No luetko sä sen meille?
Johanneksen evankeliumin mukaan, luku 3, jae 16. Sillä niin on Jumala maailman rakkautta, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Aamen.
Aamen. Te haluatte seurata Jeesusta kasteenhautaan. Minkä takia?
Jeesus on tie, totuus ja elämä.
Ei voi paremmin vastata.
Sama.
Sama. Mitäs seurakunta mieltä? Onko meillä estettä kasteelle? Ei ole. Tästä toteutuu kaikki. Suun tunnustus haluaa seurata Jeesusta kastehautaa. Niin me lähdetään tyttöjen kanssa suorittamaan tärkeää uskon askelta. Kiitos, että muistatte tästä eteenkin päin siskoja, äitiä, koko sukua. Me lähdetään tekemään annettua tehtävää nöyränä ja kiitollisena saan. Kastaa siskot.
Että nyt olen seurata Herraa ja mä toivon, että koko seurakunta laulaa.
Eli 570 hengellisestä laulukirjasta.
Tosi pitkään, mutta sitä on ollut vaikea sanoa, koska se, mitä mä näen täällä, niin, ja mitä mä koen tällä hetkellä täällä, niin se sattuu mua. Mä olin ennen aika ahdaskatseinen, ja sisimmässä mä liikaa arvioin muiden toimintaa, ja sitä, miten Jumala toimi. Mä asetin ehkä Jumalan lokeroon. Muutto pois kotoa, uusi seurakunta, uudet ihmiset. Mä näin enemmän tapoja, miten Jumala toimii. Mä ymmärsin, että mä keskityin liikaa siihen, että mitä muut teki ja tekikö ne oikein ja tekikö ne nyt, miten Jumala haluaa. Mä en ehkä luottanut täysin Jumalaa. Yleensä pelko estää meitä tulemaan sen kaltaisiksi, miksi Jumala meidät on luonut. Ja sit mä tajusin, että muutos lähtee aina itsestä. Unohdin itse sen, että minun täytyy kääntyä Jeesuksen puoleen. Ja itse kysyä ensin Jeesukselta, onko minussa virheitä, mitä minä teen väärin, onko mun sydämessä jotain, mitä mä voisin työstää parempaan. Eikä niin, että mä kyseenalaistaisin tai arvioisin muiden toimintaa. Eikös Jumala hoida senkin? Voitteko te olla tuomitsemassa ja sanomassa, että ette voi laulaa noita ylistyslauluja, vain koska ette itse tykkää niistä? Kielletäänkö Raamatussa tietyt ylistyslaulut? Psalmissa 149 sanotaan, laulakaa Herralle uusi laulu. Yksi saarnaaja Valtteri Haapala sanoi kerran, että joka sukupolvella on oikeus laulaa se oma uusi laulunsa, joka syntyy hengessä ja kumpuaa sieltä sydämen rakkaudesta Jumalaa kohtaan. Minkälainen asenne teillä on, kun te tuutte seurakuntaan sunnuntaikokoukseen? Tuutteko te sydän ja mieli täynnä rakkautta ja iloa ja odotusta siitä, miten Jumala tulee toimimaan? Vai istutteko te penkkiin ja mietitte ja arvioitte sitä, miten muut toimii? Annatteko te silloin tilaa Jumalalle ja ennen kaikkea Pyhälle Hengelle ja vapauden liikkua ja toimia, niin kuin Pyhä Henki haluaa? Oletteko te laittaneet Jumalan tai Pyhän Hengen lokeroon? Tai yritättekö te itse määrittää ja kertoa Jumalalle, miten hän saa toimia? On aina helpompi arvioida, mitä muut tekee, mutta vaikeampi katsoa peiliin ja miettiä sitä, miten minä voisin olla omalla käyttäytymisellä olla edistämässä Jumalan sanoman eteenpäin viemistä muita palvelemalla. Eikö meidän tulisi keskittyä siihen omaan vaellukseen, eikä siihen, mitä muut tekee? Seisutko itse Jumalan edessä oikealla paikalla? Onko sinulla puhdas omatunto Jumalan edessä? Onko sinun sydämessäsi katkeruutta, anteeksiantamusta tai vihaa tai ehkä ylpeyttä? Kirje roomalaisille 2:1-4. Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitseessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsijat, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitsemaan ne, jotka tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? Halveksitko sinä Jumalan suuruutta, hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Nyt uskon, että Jumala haluaa kastaa teidät uudelleen, uuteen voiteluun ja antaa teille ilon ja riemun, sen mikä täältä on kadonnut, uudestaan sydämeen. Martti Ojares, yksi saarnaaja, sanoi, että Jumala on puhunut siitä, että on tulossa parannuksen aalto, mutta Jumala ei voi laskea Pyhää Henkeä epäpuhtaisiin astioihin. Nyt on jälleen aika riisuutua ja luovuttaa kaikki Jumalan eteen, sitoutua kirkkoon, nostaa rukousrintama uuteen liekkiin, notkistaa polvemme ja polvistua Jumalan kasvojen eteen. On aika etsiä koko sydämestä Jumalaa. On jälleen aika nousta uuteen voimaan. Jesaja 40:31 sanoo, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman ja he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Sananlaskut 15:8 sanoo, vilpitön rukous on hänelle otollinen. On helppo pysyä siinä turvallisessa samassa, miten on aina toimittu ja tehty. Mutta tahdonkin kysyä, mihin luotto Jumalaan on mennyt. Jesaja 43:18-21. älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö, katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan, minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet. Koska minä johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, minun valittuni juoda. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Sen sijaan, että keskittyisitte siihen, mitä voi ja mitä ei voi tehdä, niin keskittyisitte kääntämään katseeni Jeesukseen ja omaan sisimpäänne ja kysymään, mitä minä voisin tehdä Jeesus sinun ja tämän seurakunnan hyväksi. Jeesus on se, joka voi kaikessa kaiken. Missä on se usko, joka teille annettiin, kun teidät kastettiin ja teidän sydämeeni tuli pyhä henki? Missä on se lapsen usko, joka teillä oli silloin, kun te sanoitte Jeesukselle kyllä? Missä on se ilo ja riemu? Äsken tässä meni kaksi nuorta kasteelle. Eikö se ole ilojuhla? Eikö se ole ilojuhla, että kaksi ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle? Onko se, että meidän pitää istua penkissä ja olla vaan? Eikö meidän kuuluisi taputtaa ja riemuita, koska Jeesus iloitsee yhdestä parantuneesta enemmän kuin siitä, että meitä on 10 ihmistä täällä tällä hetkellä kokouksessa? Ihminen voi seistä uimaltaan reunalla katselemassa ihmisten uimista ja kiertää allasta havaintoja tehden. Hän saattaa arvioida riskejä ja miettiä, onko riskin ottaminen turvallista ja kantaako vesi varmasti ihmisen. Hän voi tutkia ja analysoida, miksi ja miten muut uivat, tutkia veden ominaisuuksia, mutta jos hän kaiken oppimansa jälkeen kävelee pois altaalta ja sanoo, uiminen ei toiminut minun kohdallinen, se johtuu siitä, ettei hän koskaan sukeltanut veteen. Ette voi todella uida, ellette uskallaudu veteen. Ja mä voin sanoa, että mua jännitti ja vähän ehkä jopa pelotti hypätä Jumalan mukaan ja siihen suunnitelmaan, mikä Jumalalla on mun elämälle. Mutta se kannatti. Ja aina kaikki ei tapahdu meidän omien suunnitelmien mukaan, mitä me ollaan aina omassa mielessä ajateltu. Mutta mä olen varma, ettei Jumala muutenkaan toimi sen mukaan, mitä me itse halutaan. Uskommeko vielä Jeesuksen sanojen pätevän meidän aikana? Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt sinut ilmoittamaan köyhille ilosanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorrettut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Vieläkö on Herran riemuvuosi, hyvä sanoma köyhille, sokeille ja sorrituille? Uskommeko, että meillä on sanoma, joka tavalliset, syntiset, kipuilevat ihmiset näkevät hyvänä sanomana itselleen, jos he vain ymmärtävät sen? Jumalan rakkaus ja armo kärsivää rikkinäistä maailmaa kohtaan on sanoin kuvaamaton. Pysähdy hetkeksi ja mieti sinun omaa Jumalakuvaasi. Onko sinun kokemuksesi Kristuksessa omassa elämässä ollut hyvää sanomaa vai pelkkää uhrautumista? Kun kohtaat ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa, tunnetko rakkauden velvoittamaan sinua yrittää selittää ja osoittaa, kuinka paljon Jeesus rakastaa heitä ja haluaa tuoda heille elämän? Uskotko siihen hyvään sanomaan, että Jumala vieläkin tuo toivoa, paranemista ja näkyä elämään? Uskotko sinä, että Jumala käyttää sinua osoittaakseen armoa toivottomalle maailmalle? Salainen aseemme Jumalasta kaukana olevien tavoittamiseksi ei ole seurakunnan hyvät puheet, hieno ylistys. Salainen asenne olette te, jokainen teistä. Ja se teissä asuva Pyhän Hengen voima ja Jumalan rakkaus, jonka Jumala antaa teille, kun te etsitte täydestä sydämestä Jumalaa. Millaisen perinnön te haluatte jättää tulevalle sukupolvelle, meille ja meitä nuoremmille? Teillä vanhemmilla on vastuu kasvattaa seurakunnan nuorista vastuullisia johtajia ja opetuslapseuttaa nuoria. Ja niitä, jotka ottavat koppia seurakunnasta teidän jälkeen. Avatkaa teidän sydämenne nuoremmalle sukupolvelle ja kertokaa teidän elämäntarinanne. Teillä on kokonainen elämä teidän takana, mitä Jeesus on tehnyt se. Kertokaa se nuorille ja kohdatkaa nuoria. Jumalalla on suunnitelma Suomen ylle, mutta hän ei voi toteuttaa sitä, jos me emme seiso yhdessä, nuoret ja vanhat. Tämä ei ole yksin kilpailu, tämä ei ole yksin juoksukilpailu kotiin, vaan tämä on yhteinen. Seurakunta on Jeesuksen ruumis ja me kuulutaan siihen, jokaisella teillä on tehtävä. Jokaisella teillä on paikka tässä seurakunnassa.
Kiitos nuorekkaille ihmisille, että te enää nuoria oot tekään. Noin. Tuo laatta tuossa, niin se on louhittu kalliosta. Elikkä se kuvaa Kristuskalliota. En tiedä, menikö tämä nyt pois päältä, mutta... Onko tämä? On. Joo, mä varmaan se itse laitoin sen pois päältä, kun se... Joo. Nyt se on päällä. Täällä on kyllä jotain... Ei ole se. Kuuluuko? No joo. Joo, sellaista... Kaikesta huolimatta nyt sitä asiaa. Täältä nyt se on pois täältä. Katsotaan, jos se taas palaisi. Täältä Mooseksen kirjasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, lukisin meille kaikille tämmöiset tutut, hyvinkin tutut sanan kohdat. Hienoa muuten siunausta nyt näin tuon jälkeen teille. Ja että lähes kaikki tulisi huomioitua, niin basistille aina hieno kattua, kun on kunnon basson soittaja, sillä mä itse joskus nuorempana yritin pari vuotta hanskata sitä, mutta ei siitä tullut mitään. Hieno bassokin oli siinä. Ja aina sanoo, että, tai aina, mutta on joskus kuullut, että basistit on vähän semmoisia yksinkertaisia, mutta ei voi olla. Ehkä siis semmoinen basisti, joka ei osaa soittaa eikä opi, niin se on ehkä, mutta muuten niin täysillä mennään. Amen. Luominen. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, yksi päivä oli mennyt. Tästä jotenkin itse olen lukenut tämän monia kertoja, mutta jotenkin tuli mieleen, kun luin tämän nyt viimeistä kertaa tai edellistä kertaa, niin se oli, ystävät, ensimmäinen kerta, kun Jumala loi maailman. Ei ollut ennen tapahtunut sellaista. Ja ehkä Jumalakaan ei tiennyt, että mitä hän tuleman pitää, niin totesi, että onpa hyvä. Loin valkeuden, ei ole pimeätä, vaan loin valkeuden. Näyttääpä hyvältä, se on hyvä. Samoin meillä itse kullakin, tai näin mä olettaisin, että itse kullakin meillä kaikilla siis, on ollut semmoinen tilanne, että meidän elämä, sitä sanotaan ehkä myös vaellukseksi tai sillä lailla, mutta me ollaan kaikki oltu pimeydessä. Ja sitten kun Kristus on kutsunut meitä, jotkut voi sanoa, että minä olen kutsunut tai sinä olet kutsunut Herraa, saattaa olla näinkin, mutta mä näkisin sen niin, että Herra on kutsunut meitä pelastukseen. Se on tapahtunut ja sitten me ollaan oltu siinä paikalla, että nyt mä haluan sanoa Herralle, että kyllä. Ja valkeus on koittanut. Elikkä Tässä oli tällä viikolla niin tuolla joku uutinen tuolta Lapista, että nyt ne poloiset näkee taas muutaman kuukauteen niin valoa. Eli onko se sitten kaamos, joka on siellä vähän niin kuin loppunut, että nyt voisi aurinkoakin nähdä tai valoa. Niin kuin tarkoitan sitä, mitä Herra on luonut. Varmaan tämmöisiä ja taskulampuja ja muita valoja sieltäkin löytyy. Jumala on luonut siis valkeuden. Ja mulla on mielessä sellainen isompi valkeus vielä, tai en mä tiedä kumpi on isompi, voi olla tuokin on tosi iso tuo, että ylipäätään täällä ei ole pimeää meillä. Mutta se, että sinä ja minä ollaan löydetty Kristus, tai ollaan saatu ottaa hänet vastaan, se on tuonut meidän elämään valkeuden. Me saadaan vaeltaa valkeudessa, ja meidän ei tarvitse vaeltaa pimeydessä. Siinä on kaikkea huonoa pimeydessä tai pimeässä vaeltamisessa. Siinä voi törmäillä kaikenlaisiin, ja sehän ottaa kipeätä, tai saattaa ottaa kipeätä, voi kaatua, voi vahingossa ottaa väärän kirjan vaikka, tai voi, no mitä tahansa, kyllähän sitä nyt voi tulla kaikenlaisia kolareita, jos ei ole valoa tarpeeksi. Sitten mennään vähän eteenpäin tässä Mooseksen kirjassa ensimmäisessä. Ja tuolta kun löydetään, niin 3. lukuun ja sitten siihen alkuun. Siinä on tämmöinen otsikko kuin syntiin lankeemus. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, ja että sitä oli nautinto katsella, ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herra Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Ja mies vastasi, että vaimo poimi sen ja antoi hänelle syötävä. On kuullut semmoisen toisenlaisen version tästä, tai ei version, mutta sellaisen, kun joku on kysynyt, että no on se nyt kumma juttu, että Aadam tai ja Eeva tästä yhdestä puusta, mistä sanottiin, että ei saa syödä, niin siitä niiden piti syödä. Ja kuulin tämmöisen, että jos on vaikka kirjastossa, siellä on tuhansia kirjoja, hyviä, uusia, mielenkiintoisia kirjoja, mutta sitten kirjastonhoitaja sanoi, että tästä yhdestä kirjasta, joka on tässä hyllyssä, tätä et saa avata, etkä saa tästä lukea, mutta kaikki muut, niistä saat lukea. Niin hän sanoi, että arvatkaahan minne se ihminen ensimmäisenä menee, mitä kirjaa avaamaan. No saattaa olla, että joku teistä saattaisi lukea ehkä joku toisen kirjan, mutta ehkä sitten jonain huonona päivänä, niin kyllä menisi avaamaan sen, mistä ei saisi lukea. No joo, meidän mielemme on vähän tällaista, mutta ihmisellä oli hyvä olla tuolla, mitä Jumala oli luonut, tai minkä Jumala oli luonut, paratiisin. Kaikki, no, siellä oli äärimmäisen hyvä olla. Mutta tapahtui tuo syntiin lankeaminen. Ja loppujen lopuksi siinä kävi niin, että ihminen ajettiin pois tuolta paratiisista. Ja kuolema tuli tilalle. Jumala on pyhä. Hän on kaikkivaltias. Hän on oikeudenmukainen. Hän on... Joo. Hänessä ei ole syntiä. Hän ei tee syntiä. Hän ei valehtele, niin kuin ihminen helposti tekee. No, te tiedätte, ihminen joutui pois Jumalan yhteydestä. Ja siinä on, no, jos me luetaan tai kun me luetaan, niin jos ei me nyt tiedetä, niin kaikenlaista tapahtui. Ihminen, veli tappoi toisen ja siitä seurasi taas kaikenlaista huonoa. Mentiin kohti pimeyttä jälleen. No sitten mennään aika paljon eteenpäin, mutta tämän haluaisin lukea meille. Tämä on ensimmäinen Samuelin kirja 3:1-10. Tuolla paratiisissa myös Jumala kutsui ihmistä tai Aadamia, missä olet? Täällä lukee näin, Herra kutsuu Samuelia. Samuel poika palveli Herraa Eelin johdolla. Herran sana oli siihen aikaan harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia. Kerran tuohon aikaan Eeli makasi vuoteellaan. Hänen silmänsä olivat alkaneet hämärtyä, eikä hän nähnyt kunnolla. Jumalan lamppu ei ollut vielä sammunut, ja Samuel makasi vuoteellaan Herran huoneessa, jossa Jumalan liiton arkku oli. Silloin Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi, tässä olen. Samuel juoksi Eelin luo ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta Eeli vastasi, en ole kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Samuel meni takaisin vuoteelleen. Herra kutsui Samuelia uudelleen. Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, tässä olen, sinähän kutsuit minua. Mutta Eeli vastasi, en kutsunut poikani, mene takaisin nukkumaan. Samuel ei vielä silloin tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran. Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikaa. Hän sanoi Samuelille, mene nukkumaan. Ja jos sinua vielä kutsutaan, sano, puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni vuoteelleen. Sitten Herra tuli, seisahtui ja kutsui häntä, kuten edellisilläkin kerroilla. Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Jumala lähestyi ihmistä. Jumala lähestyy ihmistä. Hän kutsuu meitä. Hän tuntee meidät ihan nimellään, eli tässäkin Samuelia kutsuttiin. Ja jos ei Herraa vielä tunne, tai ihan täytyy nyt tunnustaa, että vaikka tuntisinkin Herran, tai tunnenkin Herran, niin aina en ehkä erota, että onko se joku ehkä mielikuvitus tai joku tuolla pääkopassa. Mutta me pystymme tuntemaan, kun Herra kutsuu meitä. Me pystytään tuntea se, kun Jumalan pyhä henki kutsuu sinua ja minua. Ja Raamatussa kehotetaan myös harjaantumaan tällä alueella. Sitten hypätään jo Uuden testamentin puolelle. Matteuksen evankeliumi 1:21-24. Jeesuksen syntymä. Hän synnyttää pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel, se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Nimi merkitsee Jumala meidän kanssamme, Jumala meidän keskellämme. Monesti tuohon Jeesuksen aikaan, ehkä aikaisemminkin jo ja ehkä myöhemminkin, mutta monesti ihmiselle annettiin nimi, joka ehkä toivottiin sitä. Onhan nykyäänkin tehty niin, koska Kristian, niin siitä nyt ehkä pääteltiin, että olisi hieno, kun siitä tulisi kristitty. Kristian, no joo. Ja muistan appiukko, niin hänelle annettiin nimeksi Onni. Ja Kimmosta en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta anyway. Siihen aikaan, kun Jeesuksen aikaan, kun ihminen lähti seuraamaan Kristusta, Messiasta, niin monesti vaihtui nimi siinä. Se oli niin suuri asia, se oli elämää mullistava asia. Uusi elämä alkoi, niin monella vaihtui nimi. Mutta Jeesuksen nimi, se tarkoittaa Jumala meidän kanssamme, Jumala meidän keskellämme. Eli Jumala tuli taas vielä lähemmäksi ihmistä. Hän halusi tulla pelastamaan, löytämään se, mikä on kadonnut, tuomaan valoa sinne pimeyteen. Samaisessa Matteuksessa 5:13, maan suola ja maailman valo. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Mä en ole testannut tuota kotona, mutta muistellen niitä kouluaikoja, niin tuossa pitäisi yksi efekti tapahtua. Ehkä myöhemmin, mutta lopputulos pitäisi olla semmoinen, että sinä ja minä, me ollaan Herran omia. Me ollaan saatu se Kristuksen valo meidän elämäämme. Me ollaan saatu astua pimeydestä valkeuteen. Eli se valo, mikä sinussa loistaa, se on Kristuksesta, Jeesuksesta tulevaa valoa. Se loistaa kaikille huoneessa olijoille. Täällä on hirveästi valoa, kun täällä on hirveästi Kristuksen omia. Mutta jos sinä meet tai kun sinä meet semmoiseen huoneeseen, missä on vaan pimeyttä, eli ihmisiä, jotka ei vielä tunne Herraa, no onpa pitkä prosessi. No ei, mutta siis katsotaan, miten siinä käy. Hei. Mä joskus nuorempana luulin, että vakka, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle. Mä jotenkin luulin, että se on niin kuin joku peti tai sänky ja sinne alle se laitetaan. Mutta ehkä monet teistä tietää, mikä on vakka. Se on sellainen semmoinen laatikko, jossa on kansi. Tai ainakin monesti siinä on kansi. Ja Suomessa ainakin on käytetty semmoista vakkaa, millä on viljaakin. Sitten se on ollut semmoinen vähän niin kuin litra tai ehkä vähän isompi mittayksikkö. Nyt tekee tiukkaa. Taitaa. No joo. Mutta hei, se oli siis kristitty, se kynttilä. Se oli kallion päällä. Kristushan on kallio. Siinä on siis hyvä olla. Ei ole missään painavassa maassa tai semmoisessa suossa tai missään muussa. Nyt se taitaa olla menoa. Vaikka me ollaan Kristuksessa, mutta jos mä piilotan sen minun uskoni, kun mä oon saanut syntini anteeksi, mä olen uusi luomus. Mä oon käynyt kasteella, mä olen halunnut seurata Herraa. Ensimmäinen koitos, kun tulee, niin se voi olla jossakin kavereiden kanssa tuolla, ja joku saattaa kysyä, että uskotko sä Jeesukseen? Mä olin armeijassa aikoinaan kauan sitten, niin siellä yksi poika kysyi multa suoraan, me oltiin semmoisessa kuorma-auton lavalla, niin se kysyi multa, että onko sä joku uskovainen? Joo, ihan hienoja maisemia tässä. En uskaltanut jostain syystä kertoa sille. No sitten kyllä myöhemmin se tuli selväksi ja kerroin hänelle, mutta jotenkin, en tiedä mikä siinä oli, se oli yksi Salonen sukunimi, en muista etunimiä. Mutta jos me piilotetaan se meidän uskomme, jos me piilotetaan, täällähän kaikkien pitäisi olla uskovia. Täällä on aika helppokin olla uskovainen, mutta just koulumaailma, työpaikka ehkä. Mä oon todennut senkin, että kun tulee uusia työkavereita, niin ei sitä tarvi heti sanoa, mutta melko lailla pian on aika hyvä kertoa, että on uskovainen. Jotkut saattaa huomatakin sen, mutta niin kun, ja joillekin on vaan jostain syystä, ainakin mä oon huomannut niin, että joillekin on vaan vähän hankalempi sanoa, mutta sitten kun sä sanot sen, niin voi tapahtua ihan ihmeellisiä asioita. Ne voi olla enemmän kiinnostuneita Jeesuksesta kuin tavallaan ne, joille sä oot pystynyt kertoa sen jo aikaisemmin tai helpommin. No, jos se usko, jos Kristus meidän sydämestä, jos se laitetaan vakan alle, eli me ei tuoda sitä, me ei eletä sen mukaan, niin käy huonosti. Se sammuu. Ja nyt jos tuossa olisi iso kynttilä ollut, että se olisi ollut iso usko, oikein suuri ja mahtava, niin ei muuta kuin savua tulisi. Pidetään huoli, että me halutaan edelleen kasvaa uskossa. Me halutaan kuulua siihen Kristuksen ruumiiseen, tähän seurakuntaan. Ja jossain muualla sitten kans. Mutta todella tärkeää. Ja joskus niitä voi tulla niitä tappioita tavallaan, että me saadaan niin kuin tavallaan turpiimme ja joskus voi olla, että sulla tulee semmoinen, että tunteet on saanut vallan ja tänään ei tunnukaan siltä, tai että sä oot Kristus kalliolla ja sulla ei ollut rohkeutta tai voimaa todistaa. Tai se ei tarvi olla sitä, että sä jokaiselle vastaantulille sanot sen, vaan niin kuin silloin kun sulta kysytään, lähdetään siitä edes liikkeelle. Mikä on tuon uskon ja toivon, mikä sulla on, mikä on sen perusta? Se on Jeesus Kristus, se on se kalliopohja, missä mä saan olla. Mä oon saanut syntini anteeksi, mä oon saanut lähteä sitä uutta elämää, joka on valkeudessa vaeltamista. Ja hän antaa siihen voiman, hän antaa Pyhän Hengen voimansa meidän mukaamme, tai että me saadaan täyttyä sillä ja saadaan se voima. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että ne ihmiset, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. Niin se pitäisi mennä, että Jumala saa siitä kunnian. Matteus 11.28. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Näin Jeesus sanoo. Ja tässä varmasti tarkoitetaan raskaita asioita. Synti tulee ensimmäisenä mieleen. Jos joku nyt tekee oikein niin kuin fyysisesti raskasta työtä, niin en minä tiedä. Niin on sanottu Raamatussa, että ihan tuolla Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, että sen syntilankemuksen takia niin raskaita töitä meillä on. Näin niin kuin tarkoitan fyysisessä mielessä, mutta jos ja kun meidän sydämeen tulee niitä raskaita taakkoja tai kuormia, niin hän antaa silti sen levon. Saadaan ottaa hänet meidän päällemme, oppia Kristuksesta, sillä hän on sävyisä ja nöyrä sydämeltään. Hän on sävyisä ja nöyrä sydämeltään. Ja niin me voidaan löytää lepo sielullemme, sillä hänen ikeensä on sopiva ja hänen kuorma on kevyt. Matteus 12 ja 18. Katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa oikeutta pakana kansoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntään kuulla kadulla. Särkynyttä ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampun sydäntä hän ei sammuta. Ja hän on vievä oikeuden voittoon, hänen nimeensä pakanakansat panevat toivonsa. Savuavaa lampun sydäntä hän ei sammuta. Jos sun kynttilä sydän on sammumaisillaan, niin Jeesus ei tule sitä sammuttamaan. Se on valitettavasti niin, että se varmaan sammuu meidän omilla päätöksillämme ja omilla teoillamme. Hän ei tule sitä sammuttamaan. Ja särkynyttä ruokoa hän ei muserra. Kun me ollaan särkyneitä, niin hän ei tule musertamaan sitä, vaan hän tulee eheyttämään. Hän tulee korjaamaan ja hän tulee tuomaan sitä uutta elämää, joka hänessä on. Nyt pitää vähän matkaa lukea täältä Raamatusta, mutta sitä ennen. Muistan sellaisen hetken, kun sain itse lähteä seuraamaan Jeesusta. Siitä on jo aikaa Mutta tilanne oli semmoinen, että mä olin rikkinäinen. Mä olin erittäin arka. En olisi voinut kuvitellakaan, että tulisin tänne. Enkä kyllä voinut kuvitella sitäkään, että tulisin tänne. Mutta eräs seurakunnan veli tuli hakemaan mua kotoa. Sitten oli vähän turvallisempaa tulla tänne. Ei niin, että en mä nyt kyllä ketään pelännyt sillä lailla, että ai sekin on siellä. Ei todellakaan, vaan jotenkin jotenkin ehkä se synti toi tai jotenkin ehkä se toi jotakin tai sitten vaan semmoinen itsetunto, kaikki tämmöinen oli niin kuin, sitä ei ehkä ollutkaan. Ja sitten kävi semmoinen tapahtuma, että mä jouduin mun elämäni suurimpaan leikkaukseen. Siis niin kuin ihan oikeaan leikkaukseen, sairaalaan jouduin tai olin menossa ja kyllä mä täällä Saalemissa kävin, mä en ollut kyllä niin kuin uskon ratkaisua vielä tehnyt, mutta muistan näin, että joku täällä rukouskokouksessa profetoi, että se sanoi kyllä jotain muistaakseni, tai muistan näin, että pelosta se puhui jotakin, ja se puhui siitä, että Jumala on, mihin sä oot menossa, niin Jumala on tekevä siitä täydellistä. Ja mä ajattelin, että no, tuo kohta nyt ei kuulunut sitten minulle, mutta se alku kuului. Että, joo. No sitten oli sen leikkauksen aika, se tapahtui tuolla Vaasassa ja se oli pääsiäisen aikaan. Ja siihen aikaan oli tämmöiset korvalappustereot, missä kasetti pyöri siellä. Tai jos näin halusi, että tapahtui, niin näin tapahtui. Ja mä siellä sitten kuuntelin hengellistä musiikkia ja ennen leikkausta ajattelin, että Herra, mä tahdon antaa elämäni sulle. Mä tahdon, että sä annat mun syntini anteeksi. Ja sit se oli niin suuri leikkaus, että mut nukutettiin ja en tiennyt sitten hetkeen, että missä olin. Näin mä muistelisin. Sitten kun mä heräsin siellä huoneessa, niin mä olin yksin siellä. Ja mä vaan totesin, että mä oon Herran oma. Hän on tehnyt sen, minkä hän lupasi. Hän on ottanut kaiken sen synnin. Ja mä oon nyt uusi luomus. Mä näin ikään kuin kirkkaammin. Mä tunsin ikään kuin kirkkaammin. Mä tunsin, että mä olen semmosena kuin mä oon, niin mä oon niin kuin Jumalan kuva. Ja jotenkin se mun itsetunto palautui, tai jotenkin siinä musta tuli niin kuin oikea kokonainen ihminen, tai jotenkin siinä tapahtui jotakin ihmeellistä. Ja muistan, kun isä tuli hakemaan sitten pääsiäisen, mä olin siellä 2-3 päivää sitten sen jälkeen, ja sit tapahtui täällä se leikkaus, niin täällä jossakin, ja pää oli aivan älyttömän kipeä, mutta sitä aina kun muistan, kun asfaltissa oli semmoisia railoja, niin aina auton kyyskoltiin, niin. Mutta joo, sitten kävi niin, että halusin mennä kasteelle, halusin seurata Jeesusta Kristusta kasteen hautaan, että ihan näin niin kuin tavallaan fyysisestikin se mun vanha elämä, se haudataan tonne veden alle, kasteen hautaan. Ja että uutena luomuksena saan nousta sieltä. Ja muistat sä Matti sen? Ei, mä oon kysynyt monta, et sä muista, mutta mä muistan. Mä olin ainut, joka meni kasteelle, ja totta kai se on jännittää ja sillä lailla, mutta ei mua kyllä sitten hirveästi jännittänyt, että se oli kyllä niin kuin hieno tapahtuma, ja se on niin kuin, sen mä haluan vielä sanoa, että se on niin kuin maailmankin edessä, me halutaan näyttää, että me seurataan Jeesusta. Mun pappani, jolta on perinnyt toisen nimen, en sano sitä nyt, ettei teitä rupea naurattaa, no ei. Niin hän kun meni kasteelle sodan jälkeen, niin se tapahtui Lehtimäellä siellä niin kuin kirkon kylällä, tai siellä oli niin kuin järvi, niin siellä se tapahtui, ja siellä oli ketkä nyt siihen aikaan vielä porukkaa kiinnosti, varmaan kaikki tuli paikalle katsomaan, että näin tapahtuu. Ja siitä päivästä lähtien, niin ehkä se todistaminenkin oli helpompaa, koska kaikki kylän miehet näkivät, että no nyt se Einari meni kasteelle. Ja se oli uuden elämän merkki. Kaikki tiesi, että tuo veli on nyt uskovainen ihminen. Että luultavasti ensi viikonloppuna, kun meinaan pyytää sitä kapakkaa, niin se ei lähekään. Ehkä en tiedä, oliko joku sitten yrittämässä, mutta joka tapauksessa se, että me ollaan saatu ottaa vastaan tuo kallis pelastus ja me ollaan lähdetty seuraa Herraa, niin pidetään huoli siitä, että me ei saateta Herran nimeä häpeään. En mä tiedä, koituuko siitä meille nyt, tai semmoiselle ihmiselle, joka lähtee harhapoluille, niin koituuko hänelle nyt niin suurta häpeää. Mutta Kristuksen nimehän vetää vähän niin kuin lokaan. Ehkä sen työnkin. Jeesus on tullut sen takia, että ihmiset pääsis valkeuteen. Ne pääsis pois sieltä synnin kirosta, synnin paulasta, jos näin voi sanoa. Luetaanpas vielä tuosta Matteus 17 ja siitä alusta. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui hänen nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on hyvä olla täällä. Jos tahdot, teen tähän ne kolme majaa, yhden sinulle, Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Hänen vielä puhuessaan heidät peitti valoisa pilvi, ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat tämän, he heittäytyivät kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Kohottaessaan katseensa he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Jumala, kaikkivaltias isä, hän oli mieltynyt poikaansa. Jeesus oli tehnyt kaiken sen, mitä he olivat suunnitelleet. Ja isä Jumala, joka oli maailman perustamisesta asti, hän oli tyytyväinen myös siihen, että tuli valo. Hän on luonut valon, pimeys on yö ja valkeus on päivä. Hän oli siihen tyytyväinen, sitten siitä tuli hyvä. Mutta myös, ja ehkä enemmän vielä, poikansa, Jeesuksen Kristuksen työ, jonka hän teki ja oli tekemässä, siihen isä oli tyytyväinen. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Vielä. Kun nyt ollaan tuossa Matteuksessa, niin eihän me nyt muualle siitä mennä. Täällä Matteus 27 ja 45. Jeesus antaa henkensä. Mutta kuudennesta tunnista alkaen tuli pimeys koko maan ylle. Sitä kesti 9 tuntiin saakka. 9. tunnin vaiheella Jeesus huusi kovalla äänellä. Eeli, eeli, lema sabaktaani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Sen kuullessaan muutamat siellä seisovista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Yksi heistä juoksi heti ottamaan sienen, täytti sen hapan viinillä, pani ruokosauvan päähän ja antoi hänen juoda. Toiset sanoivat, saapa nähdä, tuleeko Elia pelastamaan hänet. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa järisi ja kalliot halkeilivat. Haudat aukenivat ja monia poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Jeesus antoi henkensä ja hän kantoi kaikki ne meidän syntimme, kaikki meidän sairautemme, kaikki meidän pahat tekomme, kaikki meidän pahat ajatuksemme. Kaikki hän kantoi ristin puulle ja hän maksoi sen syntivelan, joka tuon ensimmäisen ihmisen Aadamin kautta oli tullut ihmiskuntaan. Ja uskomalla Kristukseen Jeesukseen me saamme syntimme anteeksi, me saamme uuden elämän. Jeesus haudataan ja sitten 28. Jeesuksen ylösnousemus. Sapatin jälkeen viikon ensimmäisen päivän koittaessa Magdalan Maria ja se toinen Maria tulivat katsomaan hautaa. Yhtäkkiä tuli voimakas maanjäristys, sillä Herran enkeli laskeutui alas taivaasta. Hän tuli, vieritti kiveen pois ja istuutui sille. Hän oli näöltään kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkoiset kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja tulivat kuin kuolleiksi. Mutta naisille enkeli sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katsomaan paikkaa, jossa hän makasi. Menkää kiireesti ja sanokaa hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista ja menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte nähdä hänet. Minä olen sen teille sanonut. Jumala nosti Jeesuksen kuolleista ja Jeesus voitti kuoleman. Ja aina kun tapahtuu tämmöisiä jumalallisia asioita, niin kyllä maa järisee. Ja tuo enkelikin oli niin kuin näöltään kuin salama. Oli vaatteet oli niin valkoisia kuin lumi. Ja vielä Matteuksen evankeliumin viimeiset sanat. Ne 11 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Kun Jeesus lähti taivaaseen Isän luo, hän sanoi, että teille on hyväksi, että minä menen. Ja Jeesus pystyi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan. Eli jos hän nyt on Pietarsaaressa, niin hän ei ole valitettavasti silloin Kokkolassa. Mutta onneksi hän lähetti Pyhän Hengen. Pyhä Henki, hän on joka puolella. Ja jos joku tähän aikaan, samaan aikaan, ja varmasti moni tekeekin niin, mutta vaikka Amerikan Yhdysvalloissa rukoilee Herraa, niin Pyhä Henki voi täyttää hänet siellä. Ja samoin samaa aikaa, jos sinä teet täällä niin tai minä, niin saattaa käydä niin myös meille täällä. Siksi on hyvä, että Jeesus meni taivaaseen Isän luo. Mutta ystävät, ehkä vielä paras asia on se, että hän tulee takaisin vielä. Ja jotenkin me saadaan rohkaista toisiamme sillä, niin kuin Raamatussa sanotaan. Me saamme nostaa päämme, ei olla siis alakuloisia, vaan saamme olla kiitollisia, saamme olla rohkealla mielellä. Hän on tulossa takaisin. Ja sitten ystävät, me nähdään, mitä meistä oikeasti tulee. Tai, joo, te ymmärrätte, mutta Herra, me tahdomme kiittää sinua tästä hetkestä. Kiitos siitä, että ollaan saatu tehdä sinun sanasi mukaan, ja Herra, nämä siskot tässä, Herra, kiitos, että Herra, siunaat heitä oikein väkevällä tavalla. Kiitos, että Herra, sä tahdot täyttää myös Pyhällä Hengelläsi heitä, niin kuin meitä muitakin, Herra. Kiitos siitä, että näin oot tehnyt monen kohdalla, ja haluat varmasti, että kaikkien kohdalla niin tulee käymään. Suo, Herra, meille se kaipaus ja halu, Herra, sinun puoleesi, sillä me olemme niin kuin suhteessa sinuun, Herra. Ja mikään suhde ei elä, ellei se ole molempi suuntainen. Me koemme ja saamme sinulta, mutta sinä, Herra, haluat myös kuulla meidän äänemme. Sinä tahdot myös nähdä, että me kaipaamme ja halajamme sinun sanaasi, sinun seurakuntasi yhteyttä. Me rakastamme sinun omiasi, sinun pyhiäsi. Me tahdomme, Herra, rakentaa seurakuntaa. Me tahdomme, Herra, viedä evankeliumia eteenpäin, niin kuin tuossa oli tuosta lähetyskäskystä, mistä luin. Niin, Herra, kiitos siitä, että edelleen sinä lähetät sinun omiasi kertomaan, olemaan valona ja suolana. Olemaan kirkkaana valona, Herra, tässä pimeässä ajassa. Kiitos siitä, että, Herra, siunaat jokaista. Siunaat, Herra, ystäviä, jotka musiikissa palvelevat ja laulavat, Herra. Kiitos siitä, että siunaat, Herra, heitäkin väkevällä tavalla. Kiitos, Herra. Kiitos siitä, että me saamme jokainen, Herra, tulla sinun eteesi, Herra. Saamme olla, Herra, murtuneella mielellä. Ja sinä tahdot, Herra, eheyttää. Sinä tahdot, Herra, korjata, parantaa. Kunnia ja ylistys sinulle, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Amen.
Aamen. Kiitos taivaan isälle ja kiitos Kimmolle ja musiikkiryhmälle ja Vilmalle rohkaisut. Huomasit varmaan, että oma ajatuksesi, lausuntosi kulki samaa väylää ja samaa punaista lankaa, mitä Kimmon puhe on rohkea siinä, kun sä koet. Kuka teistä vaan, kun koette, mitä pitää tuoda julkiin, niin se pitää tuoda. Lähetystorin siskot. Eli kun meillä on tuota noin niin semmoinen hieno tilanne, että me saadaan myös aina seurakuntana tehdä lähetystyötä myös paikallisella tasolla. Ja mä arvostan tosi korkealle näitä meidän lähetyskirpparin porukoita, kun ne tekee talkoilla Jeesukselle, ne tekee kaiken Jeesukselle. Mutta nyt teillä olisi yksi tehtävä vielä. Tulkaas tänne. No tuu. Tuutko se kertomaan?
No joo. Meitä on kyllä useampi, että mä nyt ainoana edustan tätä lähetystoria, mutta Mä tuli mieleen siellä, että me voitaisiin seurakuntana ja lähetystoverin puolesta niin antaa tämmöinen muisto näille kastetuille siskoille, että he saavat sieltä käydä hakemassa itsellensä uuden kirjan. Ja niin kun uusi elämä alkaa, niin uusi kirja. Ja tämä on lahjakortti, joka antaa oikeuden siihen. Eli kumpi oli Sabina? Ole hyvä. Ja toinen oli Mirjam. Olkaa hyvä. Kiitos.
Kiitos taivaan isälle ja tytölle rohkeutta vaeltaa Jeesuksen johdottamaa tietä. Nyt otetaan muutama laulu ja sitten päätellään tilaisuutta. Olkaa kaikki erittäin siunattuja ja äitille erityissiunaus. Raamatussa luvataan sulle, että niin kuin sinä, niin myös sinun perhekuntasi. Ja se ei lopu tähän. Uskotaan ja luotetaan. Haluan jättää koko seurakunnalle Longströmin suvun, niin sä, kiitos, että sä puutut. Kiitos, että sä ohjaat ja tuot isä heidät kaikki ehyenä ja ehjänä takaisin kotiin. Sun nimessä Jeesus Nasarettilainen, siunaa tämä lopputilaisuus. Amen.
Saanko mä...
Tärkein unohtuisi. Seurakunta voi istua vielä. Vanhemmistoveljet, paikalla olevat... Tulkaas tänne. Siunataan sisaret seurakuntana.
Rakas Jeesus, kiitos tästä hetkestä, jossa saamme olla. Kiitos, että saamme siunata nämä sisaret sinun tiellesi. Sinä olet ottanut heidät vastaan. He ovat saaneet armon syntyä uudesti ylhäältä. Ja niin he saavat taivaltaan matkaa. Herra, anna voimaa kaikessa tilanteissa, sillä sinä tiedät, Jeesus, kuinka vihollinen yrittää kaikella tavalla estää, mutta sinä olet voittanut vihollisen. Kiitos, Herra, että annat näille sisarille vahvaa tahtoa seurata sinua, ja silloin sinun voimasi tulee. Halleluja. Kiitos, Herra, että siunaat sisaria joka päivä ja joka hetki. Ja he saavat iloita ja riemuita siitä, että he ovat pelastuneet. Halleluja. Kiitos tästä sinulle, Jeesus. Amen.
Jes, kiitos siitä, että me saadaan tässä seurakuntana siunata sisaria, Jeesus. Jes, kiitos siitä, että sä oot nähnyt heidän elämänsä tästä tähän päivään saakka, Jeesus, tästä eteenpäinkin sinä tiedät, Jeesus. Myös kiitos siitä, että me saadaan pyytää sitä heille, että sinä johdattaisit heitä, Jeesus. Sinä antaisit sinun valosi loistaa heille niin, että he eivät kompastu, vaan he voivat kulkea hyvää tietä ja sinun vietoittamaa tietäsi, kunnes he pääsevät taivaan kotiin, Jeesus. Myös kiitos siitä, että me saadaan seurakuntana olla tukemassa heidän vaellustaan, Jeesus, ja hekin saavat tuoda oman panoksensa tämän seurakuntaruumiiseen, Jeesus. Että me saadaan yhdessä rakentua, yhdessä palvella sinua, Jeesus. Myös kiitos siitä, että me saadaan siunata heitä sinun siunauksellasi. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Nuoret vielä laulu tai kaksi ja sitten. Tullaan sitten, kun tilaisuus päättyy, niin onnittelemaan siskoja. Siunasta kaikille.